Psalm 61. In finem pro editum. Salmus David. Nonne Deo subjecta erit anima mea, ab ipso enum salutari meum. Nam et ipse Deus meus et salutaris meus. Suscepta meus non movebo amplius. Quousque irvitis nominum, interfecitis universi vos, tanquam parieti inclinato et macierie depulse. Verum tamen pretium meum cogitaverunt repellere. Concore insiti, ore suo benedicebant, et corde suo maledicebant. Verum tamen Deo subjecta esto, anima mea, coniam ab ipso patientia mea. Quia ipse Deus meus et salvator meus, adjutor meus, et emigrabo, in Deo salutari meum in gloria mei. Deus auxilii mei, et spes mea in Deo est. Sperate in eo, omnis congregatio populi, effundite coram illa corda vestra, Deus adiuto noste in aeternum. Verum tamen vani filii hominum, mendaces filii hominum instateris, ut decipiant iri ipsi de venitate in iripsum. Nolite sperare in iniquitate, et rapinas nolite, concupiscere, divitie si affluent, nolite cor apponere. Semel locutus est Deus, duo ec audivi, quia potestas Dei est, et tibi, Domine, misericordia, quia tu redes unicuique juxta opera sua.